raadiosaade Tervist igal neljapäeval Tre Raadios .
Tervisesaate aeg käes , Ott Ojan stuudios ja telefonil mees , kes teab meestest ja meeste tervisest väga palju . Selline aeg on jälle käes , kui riskigrupis olevad mehed on võetud luubi alla ja täiesti tasuta . Selline võimalus on nüüd olemas ka siin Raplas õige pea . Aga mis seal ikkagi täpselt toimub ja miks seal täpsemalt toimub , kes muu saaks sellest rääkida kui meestearst Margus Punab , tervist .
tervist .
meie rääkisime viimati siin veebruarikuus , kui ma ei eksi , käesoleval aastal , kas seisud on samad , midagi ei ole muutunud , mehed kestavad endiselt vähem kui naised ja veresoonkonna haigused on meeste surmapõhjus number üks .
no poole aastaga midagi ei muutu kindlasti . Saame küll öelda , et meeste tervis paraneb , aga seda me saame vaadata niisuguse 10-aastases rütmis , mitte poole aastaga . nii et asjad liiguvad õiges suunas , aga aitame sellele kaasa .
ja tervisebuss siis Raplas ka üks nendest , Tartu Ülikooli kliinikum siis sõidutab seda siin mööda Eestit ringi ja väga hea uudis on see , et Raplas on tublid mehed või siis naised , kes on oma mehed ajanud sinna bussi , sellepärast et need kohad 112 esimest kohta said kohe täis . Nüüd on veel lisa 42 välja pakutud , millest on veel 20 ja natukene peale järgi , nii et see on iseenesest ju väga hea uudis . Kas sellist trendi on üle Eesti märgata ?
no kõigepealt täpsustame ära , et kellele need ajad tegelikult on , et see buss on meil Raplas käinud tegelikult juba , ma arvan , 2 aastat , et paari kuu tagant meeste kliiniku mobiilne kabinet tuleb kohale ja püüame siis lahendada neid probleeme nii õdede kui ka arstide tasandil . konkreetselt see , millest me täna räägime , on siis meeste terviseuuringute kompleks , mida rahastab Eesti Haigekassa ja rahastab nendele meestele , kellel on Eesti Haigekassa kindlustus ja kes on vanuserühmas 40-49 aastat . ja seal me siis vaatame üle niisugused kõige olulisemad terviseriskid , mehespetsiifilised terviseriskid , üldterviseriskid ja püüame siis noh , mingisuguse soovituste reaga inimestele juurde anda , kui need probleemid tuvastame .
aga ikkagi see küsimus , et kas nüüd üle Eesti on samamoodi sellist trendi näha olnud , et mehed võtavad ikkagi järjest aktiivsemalt sellest osa ?
jah , täna võime öelda , et meil on sellesse näiteks , kui me nüüd uuringut võtame , eks ole , et siis meil on tänaseks kaasatud umbes 2650 meest , et veel on jäänud umbes 600 koha jagu üle Eesti seda võimalust tulla .
no see vanus 40-49 , mina ilmselgelt sinna veel ei kuulu , aga varsti kuulub , mille järgi need aastad valitakse , tuleb lihtsalt midagi valida , eks ole , et me ei saa ju nii ka öelda , et kui inimene on 38 , et siis võib veel 2 aastat lulli lüüa , pole midagi kontrollida ja siis , kui 40 , siis tuleb hakata midagi vaatama .
ma arvan , et tegelikult tervisekontroll on ju erinevatel jälkudel , et alates esimesel eluaastal , kus mehi kontrollitakse , kas ikkagi munandid on laskunud ja kas arenguliselt kõik korras , puberteedi ajal tuleks mehed üle vaadata , või õigemini puberteedi lõpus , eks ole , et seal umbes 5% vajavad arstiabi , et tule hilisemaid probleeme vältida , siis järgmine niisugune periood on , kus nagu tasub süsteemselt läheneda , ongi 35 kuni kuskil 45-50, kus enamik mehi kipuvad veel terved olema , aga seal on juba väga selgelt näha need olulisemad terviseriskitegurid , nii nagu me selles uuringus . Ja see konkreetne uuring on nüüd täiesti teadlikult grupp valitud , sellepärast et kui me vaatame tervishoiuteenuse kasutamist ja tervishoiukulusid , siis me näeme , et kuni vanuseni kuskil 55 mehed kasutavad tervishoiuteenust peaaegu 2 korda vähem kui naised ja tervishoiukulud on märgatavalt väiksemad . aga mis siis järsku juhtub kuskil 55-60 ajavahemikus ? Väga kiiresti meeste tervisekulud , haigekassa kulud tõusevad . See tähendab seda , et midagi on jäetud enne tegemata ja mehed jõuavad arsti juurde nüüd väga kehvas seisus , juba nii-öelda välja kujunenud tõsiste raskete haigustega . ja seejuures on tegemata jäänud see , mida naiste puhul tehakse , eks ole , ennetavad tegevused kõik . ja see ongi see mõte , miks me just pöörame täna kõige suuremat tähelepanu 40-50 aastat meestele , sest seal on need hilisemad terviseriskid juba nähtavad , kuigi mehed võib-olla veel täna ei tunnista neid . ja võib-olla ka ei tunne ka neid veel. Aga meil on no, meie see uuringuskeem on välja töötud nii, et just leida need niisugused varjatud terviseriskid, mis kuskil 10 lähema aasta jooksul hakkavad tervist mõjutama.
Ja mul tundub isiklikult, et see asi läheb nüüd järjest paremaks just sellise profülaktika koha pealt, et mehed ikkagi hakkavad käima ka siis arsti juures, kui neil veel eriliselt midagi viga ei ole. Ma saan aru, sellised 40-50 nii-öelda vanakooli mehed ei lähe arsti juurde, kui neil midagi eriti häda ei ole, sest õige mees ju ei lähe arsti juurde, eks ole. Aga see arvamus, mul tundub, et õnneks hakkab kuidagi ära kaduma ja mehed ikkagi lähevad siis juba, kui neil veel midagi viga ei ole.
No täpselt nii ongi, et mul on niisugune indikaator haigused, et paar haigust, mis on kroonilised haigused, mis väga olulisel määral mõjutavad meeste elukvaliteeti, eriti seksuaal elukvaliteeti. Kui veel 10 aastat tagasi jõudis mees keskelt läbi nende probleemidega minu vastuvõtule 1,5 aastat peale esimeste nähtude tekke, et täna on see juba langenud 3 kuu peale. Nii et tegelikult see tervise teadlikkus, see valmis olek oma probleeme lahendada ja pragmaatiliselt lahendada on väga-väga olulisel määral meestel paranenud.
Aga kas seal samas androloogia vallas on aastate nüüd lähiaastatega midagi nüüd muutunud ka nii, et on tulnud välja mingisuguseid erilisi uusi põhjapanevaid põhjuseid meesterahva viljatuse teemadel või siis selle ravi puhul?
Noh, viljatuse puhul jah, eks me oleme siin kogu aeg, et noh, kus me oleme nüüd teadusuuringutesse, läheme siin sisse, et me tõesti mõistame praegu meeste viljatust oluliselt paremani, eriti neid kõige raskemaid vorme, et ülegenoomsed uuringud, geeniuuringud on andnud väga suure sisendi, uue sisendi siia, millal nad raviprotsessidesse jõuavad, sinna vast läheb veel 10, täna me mõistame, ehk 10 aasta pärast oskame ravida. Kus on nagu olulised läbimurded tulnud, on just nimelt tervise riskide hindamisel. Me näeme seda, eks ole, et need mehed, kellel on olnud viljakus probleemid või kellel me oleme neid diagnoosinud, nende tervise riskid on oluliselt suuremad krooniliste haiguste ja ka surmarisk on isegi seal kuni 5 korda suurem. Täpselt sama on see, et me näeme meessuguhormoon testosterooni mõju meeste üldtervisele, et kui testosteroon on madal ja kui sinna eriti, kui tulevad juurde ka mingid seksuaalhäired, siis jälle, eks ole, nende meeste tervise riskid on kordades väga mitmeid kordi, eks ole, suuremad kui teistel meestel, kellel neid muresid veel ei ole. Nii et selles mõttes vist suurimad arengud, mis nüüd nii-öelda meeste üldtervist võib-olla mõjutavad, ongi seotud meessugu hormoonidega. Eesnärme suunas me tegime läbimurde juba umbes 10 aastat tagasi ära, et seal midagi revolutsioon ei ole. Revolutsioon võib-olla on see, et me teame, missugused eesnärme vähijuhud, missugused haigusjuhud vajavad aktiivset ravi ja paljudel juhtudel ta ei ole enam niisugust aktiivravi vajavad. Aga põhiline täna on see mõistmine on just nimelt sellise hormonaalse poole ja selle tervise mõjude mõistmise juures.
No kindlasti on nüüd sihtgrupis, kes on kutsutud uuringutele, palju neid mehi, kes ikkagi natukene kardavad, et mis seal uuringutel nüüd tegema hakatakse, nii et äkki võib-olla siis doktor Punaviga astume nüüd sinna bussi nii-öelda mõttes korraks sisse ja vaatame siis, mis seal saama hakkab. Inimene tuleb kohale, öeldakse tere, eks ole, mis siis edasi, vereanalüüsid ja siin on nüüd erinevaid selliseid variante. Ja
see on väga, väga lihtne uuringute kompleks. Tegelikult asi hakkab oluliselt varem. Et väga oluline osa sellest uuringust on meeste kliiniku küsimustiku täitmine. Et esimene inimene registreerub, talle saadetakse küsimustiku link, mille ta saab siis online ära täita, kus me näeme olulisemaid tervise riske, kaebuseid, kas on muresid, tervise muresid. Ja teiseks seal kõrval käib ka siis nõusoleku leht, et see on nagu teadusuuringuna tehtav, et me saadame ka nõusoleku lehe, mida me siis tahame tagasi saada. Nüüd, kui inimene tuleb õigel noh, omal määratud ajal, eks ole meie mobiilsesse kabinetti, siis öeldakse tõesti tere. Ja mis siis toimub, on võib-olla paar sõna vestlust ja siis selle järel tuleb ilmselt kehaehitusanalüüs, kus me vaatame siis pikkused kaalud ja eelkõige rasvaprotsendid ja rasvapaiknemise kehas ja teiseks siis vereanalüüs. Et ega seal palju rohkem ei olegi. Vereanalüüs on võib-olla ainukene see ebamugavus.
Nii, aga mis see vereanalüüs siin näitab? Siis meessuguhormoon, testosteroon, siis on mingisugune SHBG, kas need põhimõtteliselt näitavad seda asja, et kuidas need meeste asjad funkavad nii-öelda?
Just, ütleme, testosteroon näitab meil ühte meessuguhormooni. Tegelikult palju olulisem on see, kuidas koed kätte saavad ja sekshormooni siduglobuliin aitab meil siis nii-öelda analüüsida või ka kalkuleerida seda kudedele kätte saadavad testosterooni. Mis me veel teeme on siis eesnäärme vähitest või eesnäärme haiguste test õigemini, see on see prostataspetsiifiline antigeen, selle testi teeme ära. Siis me vaatame veresuhkru markereid, me vaatame maksafunktsiooni, me vaatame kolesterooli, triglütseriide. Et see on niisugused põhilised siis nii-öelda südameriski tegurid, mis siis ka kõrvalt vaatame üle.
Kolesterool on selline tuntud sõna, triglütseriidid ja glükohemoglobiin. Nendest võib-olla natukene selgitamise, mis see tähendab.
Glükohemoglobiin näitab meile keskmist veresuhkru väärtust mingis ajas.
Ja
see on parem hinnang kui triglüseriidid on üks lipiididest sama nagu on kolesterool natukene teissugune, aga läheb samasse riski gruppi.
Ühesõnaga, kui esimene asi, mis me siin rääkisime, vereproovid meeste asjade funktsioneerimise kohta, siis see sama jutt käiks nagu siis toitumise kohta, et mis on valesti tehtud.
See tegelikult ei näita ainult toitumist, ta näitab tegelikult keha ehitus, see näitab geneetilisi riske, siin on terve rida, need on nagu niuksed, nende alusel me saame öelda eelkõige südame riske, veresoonkonna riske. Siis see on laiend, ta ei ole ainult toitumine. Kehakaal, füüsiline aktiivsus, geneetika, siin on väga-väga palju erinevaid tegureid, eks ole, mis mõjutavad neid tegureid.
Mm-hmm. Vereanalüüsid maksaseisundi hindamiseks, kuidas seda siis hinnatakse? Tehakse mingi hinnang ära, kuidas see välja näeb?
Veretestid.
Aga siis,
siin
et millise järeldus on?
Ei, no siin me saame öeldaks ole, et maksa muutustel on ka kaks põhjust põhilisteks ole. Üks on meie kehakaal. Ja teine on siis alkoholi tarvitamine ja eks siin on need maksahaiguseid ka juures, et need on need, mida me nende testidega näeme.
Nii, ja siis on testid tehtud, mis siis saab? Kas sealt tulevad siis järgi soovitused, järeldused?
Sealt edasi tuleb siis niisugune, et siis meie spetsialistid analüüsivad. Mina, kolleegid siin, õed, arstid, eks ole, see on suur meeskond, eks ole, kes tegeleb, siis me analüüsime neid tulemusi ja teeme kokkuvõtte leitud riskidest. Ja siis me kommunikeerime selle inimesele tagas, eks ole, et anname teada, mis on tema riskid. Ja kui me näeme olulisemaid riskitegureid, siis me kutsume neid järelkontrolli. Sest see on nüüd esimene, see on niisugune, et sõeluda välja see riskirühm ja nendel, kelle siis risk on kõrgem, need me kutsume täiendavatele uuringutele.
Millised need tulemused siien on olnud nende aastate jooksul, et palju need inimesi tagasi on kutsutud ja mille pärast kõige rohkem?
No ta vist päris aasta veel ei ole käinus olnud, aga praegu jah, see 2600 meest on mul siin ees ka need andmestikud, noh näiteks me võime öelda, kus on eesnäärme riskid, on umbes 15% meestest kõrgemad. Meessuguhormoon on liiga madal, 16-17% meestel. Siis suhkruaine vahetushäireid on meil umbes 3% meestest, maksamuutuseid umbes 16% meestest, nii et see on ikkagi küllaltki meie jaoks väga üllatavalt. Me arvasime, et meie meeste seis on natukene parem kui päris aus olla, aga siit tuleb tõesti üllatavalt palju neid probleeme. Noh, ütleme, ideaalne kolesterool on meil umbes 30% meestest.
Ja keerulised mured, aga põhjused, ma saan aru, on siis lihtsad. Stress, toitumine ja liikumine.
Või? No, need on nüüd need kõige suuremad. Eks siin on, jah, see stressi nivoo, seal on väga palju erinevaid, eks ole, põhjuseid. Ma arvan, et see krooniline stress on üks. Ja ega see meie tervise teadlikkus, ta küll paraneb järgult, aga seal oleks meil veel väga palju teha.
Nüüd see selline eelnev ikkagi tegelemine endaga, eks siis ütleme meesterahvas seal 30 ja peale oleks ka tegelikult asja juba meeste arsti juurde. Kui palju neid täna nagu arsti juurde ikkagi jõuab, kes lihtsalt tulevadki arsti juurde ja ütlevad, et mul ei ole mitte midagi viga, ma lihtsalt tahan ennast kontrollida?
See nüüd järjest kasvab. No häda on see, et haige kassa ei katta sellist profilaktilist tegevust. See 40-50 meestel profilaktiline ilma saate kirjata pöördumine, see on täiesti unikaalne võimalus. Et noh, see, ma ei tea, kas see kordub lähiajal. Et noh, eelkõige on meil, eks ole, seal saatekirja nõue ees, saatekirja saamiseks peab olema sul mingisugune tõsisem tervisjääda, aga tasulises korras me tõesti näeme, et juba tasulistest visiitidest peaaegu kuskil, noh, ma ei julge öelda, et ta juba kolmand noh, üle kolmandiku on see kindlasti, on need mehed, eks ole, kes tulevad lihtsalt, et ma olen selles vanuses, ma tean, et peaks kontrollima, et palun profilaktilist uuringut. Et see on nüüd tõesti see teadlikkus ja selle teenuse soov on igal juhul väga kiiresti kasvanud praegu.
Kuidas tulevik paistab, kas see asi võiks saada ikkagi normiks, et inimene saab nii-öelda tasuta ikkagi haigekassa poolt sinna kontrolli tulla, sellepärast, et noh, kuidas seda asja nüüd siin järjeldada. Kõrgema haridusega inimene, eks ole, tal on võibolla rohkem teadlikust, tema tulebki, tal on raha ka, aga võibolla just need inimesed, kellel jääbki äkki raha taha see kontroll. Nendega saab.
100% olen nõus ja sellepärast me seda teemegi ja teeme teda teadusuuringuna selleks, et saada tõenduspõhine alus selliste programmide käivitamiseks meestele. Me ei tea täna, eks ole, me saame öelda, et meie tulemused on, protsendid on sellised, aga oluline on see, et me teeksime siia korraliku kompleksanalüüsi taha, kus on, eks ole, olulisemad riskitegurid, mida me teha saaksime, mida me tegema peaksime ja ma väga usun, et selline ennetav programm meestele ja võibolla ka naistele, eks ole, on täiesti asjakohane ja see võiks muuta lähiajal meie meeste tervise seisundit väga olulisel määral.
Nii et te annate mulle lootust, mina kui 38-aastane mees, et 2 aasta pärast võiksin mina ka sellesse bussi astuda.
Ma arvan, et sa võid astuda sinna juba täna, eks ole, et ei ole mingit küsimust, kui sul on mingi murekoht, võtad perearstid saatekirja ja murede lahendamiseks oled sa sellesse mobiilsesse kabineti kõik oodatud. Ja aga ennetavad programmi, eks see sõltub väga paljudest teguritest, aga ma usun, et 5 aasta jooksul see programm võiks leevituda küll.
Super, nii et Raplas siis 11. kuni 13. novembrin on see buss siin täitsa olemas ja registreerida tuleb siis ennast ennem ära ja praegu ma saan aru, et siin on veel kohtasid 20 ja natukene peale, nii et jõuate veel mehed ja naised muidugi ajage mehi siis bussi ja saab selle tervise bussi siin korralikult täis pakkida. Ja teile, Margus Punab, aitäh intervjuest, jõudu siis ikka meeste arstile ja loodame, et teil oleks seda tööd nagu järjest vähem, võiks isegi soovida nii.
Jah, see on mõneti, aga paratamatus on see, et see töömaht kogu aeg kasvab. aga tänu sellele ka mehed on tervemad. Et tervist meile kõigile.
Tervist meile kõigile, suur aitäh teile.
Okei, hüva, head päeva.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti ja kordust laupäeva hommikul 10:00. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee.